Alaber irratiko izpidea saiora, geopolitika eta ekonomia kontuak bihaztean behin ekartzen dituen laguna, Adrian Zelaia dugu eta dagoeneko ba, telefonoaren bestaldean dago. Egun on, Adrian.
Egun on, Julen.
Beno, gaurkoan, azteko Ukraniari buruz, Ukraniari joango gara, eta bertan, ba, gudaren ingurukoak ekarri dizkiguzu, ez da?
Bai, bueno, a ver, moldatzen gara, terminologia militarra, bélikoa, menperozia ez da erraza.
Bai.
Baina, bueno, asaltzeko apur bat esparro horretan gertatzen ari da, ez da? A ver, alde batetik ikusten gara azken egunotan, gauzak nahiko motel mugitzenen baziren orain arte, egun hauetan hasi dira aurrerapen nabarian gertatzen ba erruseren indorren aldetik. Bueno, horren azpian zer dago, ematen dago alde bate erabili orain arte erabili den taktika que erruseren aldetik izan da, bueno, gerraren lehenengo egunetan batez ere indar aeroportuak eta indar aire indarrak norbait desegitea, Ukrainiaren aire indarrak desegitea, aeroportuak, gotorlekuak eta bat, eta hori gutxi berde lortu dute.
Uh-huh.
Eta horren hortik aurrera egiten ari dena da, okupatu hasierako mugimenduekin okupatu zuten lurraldetik aurrera juteko, hor oso batez behar Donbass inguruan oso gotorleku sendoak ditu Ukrainako armadak, eta
bai,
gotorleku horiek erazutzeko pues lehenago pues frontetik pues aurrera 20 kilometrotan edo dauden pues gotorlekuak, artilleria eta hori dana etengabe bombardatzen, ez? Bombardatzen, erasotzen, ba hegazkinekin, artilleriaekin eta barrez. Eta horien nolabait gutxi gora bera desegiten edo lortzen da denean, orduan azten dira erasotzen. Eta hori, prozedura hori, ba, eurretza den moduan, bueno, ziurragoak dire, pues, biktima edo galera gutxiago gertatzeko, bai, biztande zibilen artian, eta bai, soldadu errusiarren artian. Ez, bai, eta, bueno, horret soportzen dago, azpido aurreratzea, ba, ja, aurreratzen dabe ja, nolabait, elduta dagoen fronte baten gainean, baina konfirmatzen bai ez da egun hauetan, ba, aurreraten handiak eta zigurrak lortzen ari direla Errusia bat ez. Bueno, oro har operazio kokatzeko nik uste dut importantea dela kontuen hartzea Ukrainiako armada oso armada garrantzitsua zen Europan. Azkenean, ez arlo estrategiko nuklearra metan, baina horretan ez aukie dabe dukie zer. Baina bai, beste esparrotan, esparro taktikoan, ba, Errusian armadak endutan, zero que Europako armaderik indartzuen azan. Azkenean, irureun mila soldado, irureun mila operatiboak, frontean trebatuta, segon dira, soldado guztioi zandaka, Donbass zegoen, Donbassen zegoen burruketan partea hartzen, beraz, esperientzia eukitzea, ba, modu baten edo bestean, gerran oso importantia da, ba, armada bat beretako indarra neurtzeko orduan. Eta gero, otanetik edo natotik etengabe elikatuta, ez? Eta entrenatuta, ez? Ba, 8 urte hauetan egina Zamalauko estatu kolpetik aurrera. Eta gainera hoietako asko, ba, soldado hoietako asko guztiz fanatizatuta. Hori ez importante izan da, eta batez be, ba, batallon neonazi hoien artean, no, gauza jakina zan, borrokatuko da dela azkener arte, arrisko hundire daukiez, ba, preso de jauzi espero, pues, bueno, pues un represalia que goteko, edo zigortuak izateko, bat ez beto mazan gertatutako sarrazkien gatik eta bareza. Bueno, kontesto hori eukitzan, ba, ulertu behar da, ba, Ukrainaren ostia eta edozein herrialdearen ostia. Eta ja, justo Donbass inguruan, egon dira 8 urtez, baina defentsak, babes, oso sendoak prestatzen, eta ba. Orduan, bueno, nik uste logikoa dala hori mugitzea, frente hori mugitzea apurka-apurka, baina, bueno, ikusten ari gara, azken egun hauetan mugimendu horiek ja gertatzen ari gara, eta aurrera pen nabariak gertatzen ari gara, ari direla frente osoa. Mm-hmm. Ez gara ziko, ez berdin zen, pues, Severo Donetsk, gertatzen ari gara, beste, izkirmen gertatzen ari gara, eta bar, gure entzulek be, ez dira horretan kokatuko. Eta orduan izako zentzuan handirik horrelako deskripsioetan ezartzea. Gero hortik aurrera gertatuko danaren inguruan hasiera izaten dugu oso zaila dala horre interpretazioak egitea ez dakigulako ondo zeintzu diren Errusiaren helburua. Hau da, badakigu Errusiaren arrazoiak operazio honetan hartzeko. Baina ez dakizu Errusiaren helburu bat. Eta hori da bai, ez bakarrik gu, nik uste dut, pues, nazioarte mailan, pues, otaneko nazio guztiak edo buru guztiak dabiltzela bueltaka bazabantza horren inguruan, ez da? Errusiarrak zen nahi gabe, noraino geratu nahi gabe, eta nun geratu nahi gabe. Eta hori da zurezko egon leikeno, zabantzen notifikorik importantera, bueno, aurrera penak edo aurre ikuspenak egiteko orduan, zan gerra honen amaio gara inguruan.
Azken egun hauetan ere, zabaldu dira hainbat ahots, ba, gerra amaitzeari begira, akordioak bilatzearena, eta nola ikusten duzu kontu hori? Ikusten duzu epe laburrean heldu daitezkela akordioren batetara, edo...
Bueno, a ver, militarki izan dut ezakti gara zeintzu diren errusen helburuak hori da alde batetik.
Bai.
Bezpadetik negozioak. Bueno, oso zaila izan da orain arte. Pues, badakigu, bueno, Errusia eta Ukraina artean zabaldu diren negoziazio batzuk, baina horrek ezeko zeukan zentzu handelik, zazkenean benetako gatazka eta Errusia eta Ukraina artean, da, Errusia eta Otanen artean. Ez? Eta egu ukraniarrak gobernu nolabait itere, eta zentan moduan esan, ez? Hau da, azkenean David, otanik esan da, esan dakoaren arabera. Orduan, baina, benetan kezkagarria zara, negoziazioak ez zabaltia Rusia eta NATO-ren artean edo estatu batuen artean. Uh-huh. Hori jan gerraz geurretik, hori izan zan beretan gezkatorriak, Rusia argita garbia, zendanean mehatzatzen, esan ez, guk mugituko gara, ez badugu lortzen, guk behar dugun segurtasun estrategikoa. Eta planteamendu horren aurrean, inorre zan mugitzen otanen aldetik, inorre zan mugitzen bende baldean, eta ez dira mugituko azte guzti hauetan, eta hori da, benetan kezkagarria. Azken egunetan egon bila mugimendu konkretu batzuk, elkarrizketa batzuk,
bai.
Lehenengo aldiz, estatu batuetako gormaiako militarrak eta Errusiako militarren artian, kontaktu batzuk ez dakigu zein terminoetan, baina gara hor dago. Azkenian, azkenian honen amaiera eta honen irtenbidea estatu batuak eta nahi dut zuen den debaldea eta Errusiaren artean negoziatu beharko litzateke. Eta egia esan negoziazio horietan be nik eskeptiko naz. Eskeptiko naz, zergatik naza eskeptiko. Azkenian, otanen estrategien atzean ez bakarrik orain, no? Azken 20 urtetan diagia egon dan planteamendu gatik. Hau da, mendebaldean kontrolpean dituzte elite korporatibo hoien arabera, hoien ustez, hoien estrategietan oso argi daukie Batxina eta Errusia menperatu garra dela kostalako. Uh-huh. Eta ez bakarrik interes estrategiko bat bandalako ez, eurek prestatzen da delako eurentzat hilara biziko kontua dela.
Uh-huh.
Hau da, ez bada be, Errusia eta Txina eredu alternatibo moduan garen da imperatzen, ba, elite korporatiboren etorkizuna zalantzan jarriko dela segituan mendebaldean bebai. Eta horren, claro, horrek oso zailak egiten da negoziazio honetan, eta erre, ben, kontestu hori ikusetan hartuta, ez da erraz aurrikusten, negoziazio ez bada behin-behineko kontu bat, ez? Baina behin gerra bat lehertuta, ez da erraz aurrikusten, ba, mendebaldearen txat, bario garri izan daiteken kontestu estrategikoa. Ez bada, hori, ja, etengabeko modu baten edo besteko gerra, eraso, eta baraz. Bueno, ikusiko dugu, nola mugitzen diren gauzak mendikoan.
Ba, ikusiko dugu, bai, ezaguna da ere, Europar Batasunak, ba, Estatu Batuakei edo Israelei ez bezala, Errusiari, ba, hainbat eta mota ezberdinetako zigor ekonomikoak ezarri dizkiola, antza denez, Rusiak zigor horiei ondo eusten ari da, baina Europa prestal dago. Prestal dago Errusiari ezarri dizkion zigorrei eusteko?
Bai, hau dana zinez gaitza izaten ari da, eh? Baina, bueno, azken egunetan, eta horrezatik ikarri dugu gaia terminoietan final, zean zain ezen berat, eta ez nau titular batean, bueno, Rusiak guk ustez gendun bezala, Rusia sorpresa bat izan da, ikusi dugu guztiz prestatuta dagoela, ba, gure zigorrei aurre egiteko, ez? Baina, claro, zer gertatzen da, pues, ba, Rusiak erakusten ari da, prestago da, zigorroi aurre egiteko, baina bitxia bada ere Europa bera izan. Eta Europa bera, ba, iaia lehenengo guretik, hasi da, nolabait, neurri hoien ondorio negatibo, hoien ondorio kaltegarriak jasotzen. Eta bitxia bada ere, pues, ba, Europaren zigor hoien ondorioz, Europaren nolabait egoera eta etorkizun ekonomikoa gero eta ilunago bihurtzen ari da, eta bo, ez dakigu ondino zein puntura, ja, eta gero ikusiten ari gara, ja, ez bakarrik ondiroekin, bez, eta zigorrekin beraiekin gertatzen ari gara, zigorren batzuk onartu, eta urrengo egunetan aldatu, bueno, zigor multzo bat martan jarri, bueno, ba, nahiko esan ez beste zigorroen multzo bat, beste bat, ja, uste, zeigarren paketearekin gabiltz, eta etorriko dira beste batzuk, ez? Baina, ematen dago, are, bueno, kontesto horrega argi eta garbi usten dago, ez dakitela oso ondo zer gehiago egin, eta karo, hori guztiak zer berakusten dago. Bueno, alde batetik, jakine, bus, Errusiaren ekonomiaren indarra, pues, bueno, horren atzian zer dago, bueno, gauza diferenteak, ez da? Alde batetik, bueno, 2014-2014 ja ziren zigorrak japotzen, eta horrek ja ziurazkire erkusten dien, ba, zen olako neurriak hartu gira bezen, ba, barizko zigorren aurrean, eta erraztuak ere bai ziurazki aurrik ustea horrelako prozeso baten etorri lehiken. Bezaretik, gutxitan aipatzen dire, baina kau, Rusiak adibidez indar zientifiko zondia dago. Hori ikusten ari gara, pues, aeronautikoan, militarrean, baina, bueno, teknologia ezberdinetan. No? Baina baita ere, adibidez, pues, nekazaritzan, eta bar. Eta hori dator neurri ba, handi batean, Sobietar Batasunaren temporatik. Pues, orduan, Sobietar Batasunaren lehenengo maian zegoen, indarrean aurrapen zientifikoan, eta zaitasun batzuk elke indar zientifiko hori nolabait konsumora eroateko. Ez? Produkziona nolabait ondasune ekoizpen ondasuneko produkziora eroateko gai ziren, baina konsumora eroateko zaitasunak zituzten. Baina aurrapenetan gaitasun zientifiko indar zientifiko hori hor zegoen eta hori Errusiak mantendu da. Alde batetik. Bestaldetik, claro, ekonomia errealan oso sustraituta mantendu dire. Hau da, nekazaritzaren indarra mantendu dabe, nahiz eta guztiz teknifikatu da izan, eta mundu mailan esponen lehenengo potentzia esportatzailea bihurtu dire. Nola baite, elikagaien produkzioa oinarrizko ondasunak gasaren produzioan, energiaren produzioan, ez bakarrik energia fosilet, energia nuklearrean bebai, eta bat. Oita hori, gurekin konparatuta, karo, guk, zer egin dugu oso ekonomia garatua, baina neurren dibaten oinarrian galduta. Eta oso oinarrituta zorpetean, ez? Oso, bueno, aldo batetik moneta fiduciaria, gero zorra eta zorra eta zorra, erabili dugu etengabe, azkundea artifizientzik sustatzeko, eta eurek ez, eta baina zago, horrek gure ekonomiak teorian aurratu hagoak, baina askoz aurlagoak bihurtu dira. Bueno, bestaretik, claro, horrek janak erakusten ari da, Europaren haulezia, nik esango duke, haulezia politikoa, haulezia lidergoaren aldetik. Claro, horrelako neurriak, ondo pentsatu barik, ba, martxan jartzea, nabil karagarria da. Claro, horrek ere erakusten dugu, askotan aipatu den, utzune bat, eta Europako liderrak, estatuetakoak, eta Europako batasunekoak, inoiz baino ahulagoak dira. Gaitasun teknikoen aldetik, gaitasun estrategikoen aldetik, lidergo gaitasunaren aldetik, eta konparatzen baditugu, pues, oraingoak, pues, ez dakit, pues, kol batekin, miteran batekin, baita, pues, igual, erreder edo zirakekin, pues, oraingoak ikaragarria ulatik, ikaragarria. Neurri batean, zurazki elite korporatiko hoiek bilatu dabe, gero eta gehiago gobernuak euren azpian usteko. Gobernua ahulak direnean, nahi eta ez, geratzen direlako enpresa hundien eskuetan. Eta zurazki lider ahulen konzeptu hori, pues nahi eta sustatu dago kontua da, baina zegoreingo ahulezia, ahulezia estrategiko ikaragarria. Dauko guna oso oso handia ba, gure klase politikoarekin oroa da. Eta bestaletik ikusten ari gara ziberosko lehen aipatu dugunez. Hala, mendebaldeko egiten zat, orain Errusiari aurre egitea hilala biziko kontutza da. Eta orduan, prez bagoz, edo zein gauza, hasi dira neurria hartzen, edo zein neurria mota hartzen Errusiaren kontra, Martin zaigu, hori guretzak altegarria den, ala ez, hau da, gure ekonomiak eguneko amar jauzten bada, Martin zaigu, horrekin lortzen badugu, pues, Errusiak, pues, Errusia dena, nolabait kaltetzean beste eguneko amar jauzten. Horrelako dinamikan nolabait kokatu gara, ikaragarria da, nahi garrlo energetiko gertatzen ari da, nahi inflazioarekin gertatzen ari da, nahi eta neurrien gehiago eta gehiago etengabe hartzea, nahiz eta jakin, ba, zen kaltegarri izango da guretzat, gure jendearen zat, eta gure soldaten zat, gure pensioen zat, eta barra. Baina, bueno, dinamika horretan gau.
Bai, denbora gainera torre zaigu, amarrak hiru gutxi dira, bagenuen ere beste gai bat jorratzeko, ondo iruditzen bazeizu, bi aste barru jorratu dezakegu etorkizun utopikoen beharran inguruan solastu izango gara. Mi esker, Adrian, berriz ere, ba, Labedi Irratira, ba, gaurkoan, ba, Ukrania eta Rusia eta Europar Batasuna eta NATOren inguruko kontu interesgarri guzti hauek ekartzeagatik.
Oso, ba, Julen, ba, eskerrik asko zuei eta hori zena emendik bi eskera.
Hori da, egun politizan, Adrian.
Oso, ondo.
Agur. Agur.